الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، أمسيما الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله زوجياك كتب شاك بلوغ المرامي، باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر. وهو نملاغ ambao umezungumzia ahkam za kusujudu sijida ya kusahau kwa mtu ambaye ametokewa na kusahau ndani ya swala, ikawa amesahau jambo fulani, ataliunganisha jambo lile kwa kuleta sijida ya kusahau. Na wanazuoni wamedhibiti masala haya kwa kusema, atakapoacha nguzo, atakapoacha nguzo, anatakiwa ailete ile nguzo pamoja na sijidati sahawi. Na atakapoacha wajibu, katika mambo ya wajibu, yani wajibatu sala, ataleta sijidati sahawi pasina kuleta ule wajibu. Na maelezo haya yanafungua mlango wa kusema, katika swala kuna farku baina ya arkanu sala na wajibatu sala. Kuna tofauti ya vitu vinavyoitwa arkanu sala na vitu vinavyoitwa wajibatu sala. Sawa, atakapoacha nguzo miongoni mwa nguzo za swala ambazo wengi katika fuqaha wanasema zipo 14, huyu mtu atawajibika kuileta hiyo nguzo pamoja na sijidati sahwi. Lakini kama atakuwa ameacha wajibu katika wajibatu sala, ataleta sijidati sahwi pasina kurudisha ule wajibu. Na miongoni mwa vitu ambavyo ni wajibatu sala kama vile tashahudil awwal, sio nguzo katika nguzo ya swala, lakini wajibu katika wajibatu sala. Semeleka kwa atakapokuwa ameiacha hii, hataambiwa kwamba ailete tena. Sawa, kama kusoma sura ya pili katika swala ambazo zina sura zaidi ya moja, suratul fatiha na sura nyingine, itakapotokea amesahau akarukuu bila kuleta sura nyingine ya pili, hatutamwambia ailete tena hiyo sura ya pili, tawaambia tuwalete sijidati sahwi. Sawa. Tayyib. Akasema pia wa ghairihi min sujudi tilawati wa shukr. Mlango huu pia umetaja vinginevyo kama vile sijida ya kisomo pamoja na sijida ya kushukuru. Qala rahimahullah, akasema rahimahullah, an Abdillah ibn Buhayna radiyallahu ta'ala anhu qali, kutokana na simulizi la Abdullahi mtoto wa Buhaina radhi za Allah mtukufu ziwe juu yake, amesema anna nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam salla bihim, hakika mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwasalisha wao al-dhuhur, salata al-dhuhur, faqama fi rak'ataini al-ulayaini, akawa katika raka mbili za mwanzo ambapo alitakiwa akae tashahud, ikawa kanyanyuka pasina kukata shahud, walam yajlis, na wala hakukaa kikao cha tashahud alawwal, tashahud ya kwanza. Faqama an-nasu ma'ahu, na maamuma wake, masahaba wake wakasimama pamoja naye. Na hivi ndivyo inavyotakikana, akitokea imam kasahau akasimama, yatakikana usimame pamoja naye. Usiseme kwamba imamu huyu kakosea, basi mimi nikae tahiyatu, utakuwa unaharibu swala yako. Imamu amesahau, hakukaa tahiyatu ya kwanza, na ikawa amemkumbusha lakini hakukumbuka mpaka kafika juu, na nyinyi inabidi msimame mwende juu. Hii tahiyatu ya kwanza. Lakini kama itakuwa tahiyatu ya mwisho na swala imetimia, imamu kasimama kwenda kwenye rakaa ya tano, kama ni swala yenye rakaa nne, kasimama kwenda kwenye rakaa ya nne, kama ni swala ya rakaa tatu, kasimama kwenda kwenye rakaa ya tatu, kama ni swala yenye rakaa mbili kama alfajiri, sio yeye ninabakia kwenye tahiyatu pale pale na mnamkumbusha yeye ashuke, msimfuate yeye pale juu. Sawa, ile ya mwanzo kwa sababu ni mamlaka ya imamu, ile ya mwanzo. Ama hii ya mwisho mamlaka ya swala yenyewe, yani swala yenyewe mamlaka yake hapo ndio sheishia. Kwa kinachoongezwa hapo inakuwa ni ziada ambayo hakipo ndani ya swala. Kwa katika hali kama hii, nyinyi mtabakia kwenye asili ya sala, mtamsubiri imamu wenu akae tashahudi, atoe salamu, mtoe naye salamu. Na kwa sababu ameshajichanganya akakosea, maana yake hapa ataleta sajida tisahau, ataleta sijida ya kusahau kabla ya kutoa salamu. Na wanazuoni wanasema itakapokuwa ameleta mapungufu ndani ya sala yake kwa kuzidisha asili ya sala, kama huyu amekuja kuswali rakaa tano wakati swala rakaa nne, kaswali rakaa nne, swala yenye rakaa tatu, au kaswali kaenda kuswali rakaa ya tatu hali ya kuswali na rakaa mbili, huyu makosa aliyofanya kwenye swala ni ya kuzidisha. Sawa, wanasema ahlul ilmi katika hali kama hii, kama miongoni mwao Ibn Uthaymeen na rahimahullah, kwenye hali kama hii wanasema atakata hiatu na atatoa salamu, alafu sijida tisahau yataileta baada ya kutoa salamu. Anapokosea mwenye kukosea ndani ya sala, makosa yake akawa ni kuzidisha asili ya sala, sawa, huyu atakata hiatu, atatoa salamu, alafu sijida za kusahau atazileta baada ya kutoa salamu. Ukilielewa hili vizuri, pana utata mwingine hapo unajitokeza kwamba je, katika hili baada ya kuwa ameleta sajida tisahwi, baada ya kuwa alikusha kutoa salamu, je, baada ya kuleta sajida tisahwi atatoa tena salamu? Sisi tumeelewana, pana masala pana kuja hapa mbele, utaona insha Allah katika masala haya, pamoja na kuwa kuna khilafi ahlul ilmi, lakini Abu Nujaid yeye anaona kwamba sijui kama palitajwa alitoa tena salamu au kutoa salamu. Nitakuja kuangalia maneno ya ahlul ilmi katika masala haya, lakini itakapotokea ameleta mapungufu katika swala yake, na mapungufu yale aliyoleta ndani ya swala, amekosea ndani ya swala, lakini kukosea kwake ni kuipunguza swala, kama sura hii ambayo unaiona hapa, amekosea kwa kuipunguza swala. Ilikuwa kaita hii yatu ya mwanzo akawa ameiacha, kwa maana hiyo swala imepungua kwa kuondoshwa tahiyatu ya mwanzo. Ikiwa makosa kama haya, atakata hiyatu ishmadha, atakata hiyatu, alafu ataleta sajida fisahawi kabla ya kutoa salamu, ambao ndo watu wengi wanafanya hivi. Sawa, watu wengi wanafanya hivi, wanaita sajida fisahawi kabla ya kutoa salamu. Lakini hii itakapotokea kwa mtu ambaye ameleta makosa kwenye swala, amesahau kwenye swala, makosa yake na kusahau kwake ni kwa kuipunguza swala, badala ya kukata hiyatu ya kwanza akaivunja ile hiyatu ya kwanza, badala ya kusoma sura baada ya suratul Fatiha akawa amerukuu kabla kuleta ile sura nyingine kabla ya Fatiha. Na kwa wale wanaona kunuti, kwa wale wanaona kunuti kwenye swala alfajiri, wao pia kwao itakuwa ni mapungufu ya kuipunguza swala kwa kutokuleta kunuti. Sawa, kwa kutokuleta kunuti itakuwa ameipunguza swala, imamu wao amekosea kwa kuipunguza swala. Sawa, hawa wote watatoa, wataleta sajida tisahawi kabla ya kutoa salamu. Sawa, wameshamaliza tahiyatu, wanataka kutoa salamu, wanaleta sajida mbili, alafu baada hapo wanatoa salamu. Nadhani nimeeleweka vizuri. Kala anasema hata idha qada salah, mpaka pale alipoimaliza sala yake ile Mtume sallallahu alaihi wasallam, wantadhara an-nasu taslima, masahaba wakawa wanasubiria salamu ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, kabbara wa huwa jalisun, alitoa tena takbira hali ya kuwa amekaa mkao wa tahiyatu, wasajada sajidataini kabla an yusallim, na akasujudu sijida mbili kabla ya kutoa salam, thumma sallam, na kisha baada ya hapo ndio akatoa salam. Akhrajahu sab'a, hadithi hii wameitaja wanazuoni saba wa hadithi, wa hadha lafdhu al-Bukhari, na matamko haya ambayo tumenukuu ni matamko ambayo yapo ndani ya sahihu al-Bukhari. Sawa, akasema wa fi riwayatin li muslimin, imekuja kwenye riwaya nyingine ambayo ametaja al-Imam Muslim katika sahihi yake, yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun, atatoa takbira katika kila sijida ambayo ataiongeza hali ya kuwa amekaa. Hali ya kuwa amekaa manake alikuwa amekaa wakati amekaa tahiyatu, sio? Kwa hiyo anaposujudu anasujudu sijida kamili ya kuinama. Asije akasujudu kwa ishara hali ya kuwa amekaa kwa matamko haya, sio? Asije akasujudu sijida kamili kama ile sijida ilivyo. Kwa atainama kwenda sijida ya kwanza kwa kutoa takbira, atarudi kwenye jalsa baina sajidataini, alafu ataleta adhkari zile za adhkari aljalsa baina sajidataini, alafu baada ya hapo atasujudu sijida ya pili, alafu atarudi katika mkao wake wa tahiyatu, alafu atatoa salamu. Sawa, tayeb. Anasema riwaya hii ya al-Imamu Muslim, wa huwa jalisun wa yasjudu wa yasjudu nasu ma'ahu, alafu imamu atasujudu na maamuma wake watasujudu pamoja naye, makana manasia minal julus, kwa ajili ya kufidia kile ambacho amekisahau katika kukaa tahiyatu ya mwanzo. Na hapa umekuja kuona kwamba aliyekosea ni imamu, na sisi maamuma hatukukosea, lakini kwa sababu si tupo nyuma imamu, tulimfuata imamu katika lile ambalo alikuwa kakosea ndani ya swala. Kwa maana amekosea tukamzindua, lakini hakurudi kwenye kukata na tahiyatu, akasimama juu, na sisi tutasimama pamoja naye. Alafu kwenye sijda tisawi tutaleta pamoja na imamu, asisemi msemaji, kwani sisi tulikosea? Aliyekosea si imamu? Muda kwa mpo nyuma imamu, basi imamu amejaliwa ili afuatwe, na hili ni katika kumfuata katika taa na wala sio katika maasia. Hadithi hii inajulisha kwamba tashahudi ya kwanza sio nguzo katika nguzo za sala, kwa sababu ingekuwa ni nguzo basi isingesihi sala ila kwa kuleta nguzo hiyo. Na hakika mwanadamu atakapokuwa, yani mwenye kuswali, atakapokuwa amesimama ameiacha tashahudi al-awwal, atakiwi kurudi tena muda wa kuwa ameshafikia kwenye ukamilifu wa kusimama. Simeelewa maana yake? Silikuwa kata tahiyatu akapitiliza akasimama juu, akiwa ameshafika kwenye kitu kinachoitwa kisimamo, asirudi tena chini. Sawa? Na kama atazinduliwa wakati anaanza kutaka kunyanyuka, akazinduliwa, anatakiwa arudi akae tahiyatu. Sawa? Tayeb. Kwa sababu ni wajib ambao audondoki kwa kulepo sahau. Alikuwa anakwenda kwenye jambo la wajib ambalo alidondoka kwa kusahau, na kwamba inapasa kwa maamuma wamfuate imamu wao pindipo atakaposimama akaiacha tashahudi ya kwanza kwa kusahau, na kwamba wajibati za sala la tasqutu bin nisyan, wajibati za sala hazitaondoka kwa mtu kusahau, lakini hazitaletwa zenyewe, italetwa sijda tisawi badala ya hayo matendo ambayo utakuwa umeyasahau. Kama hii tashahudi al-awwal umeisahau, sio maana yake kwamba utaleta tashahudi al-awwal tena. Sawa? Utakachokileta utaleta sajda tisawi tu, bal labuda min fi'liha au fi'li ma yakunu badala minha. Sawa? Pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni binadamu ambaye anatokewa na yale ambayo yanamtokea mwanadamu yoyote, na miongoni mwa hayo yanamtokea mwanadamu ni kusahau katika swala. Wana wazuoni wanasema kule kusahau kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam katika swala ilikuwa kuna maslahi makubwa sana kwa umma huu, kwa ajili ya yeye kubainisha kwa watu wa umma huu yale ambayo watatakiwa kuyafanya pindipo anapotokea mtu kasahau ndani ya swala yake. Na katika hili kuna hikima kubwa kabisa ya Allah subhanahu wa ta'ala kumsahaulisha Mtume ili awe ni fundisho kwetu, na pia kuna rahma ya Allah juu yake, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mwanadamu. Na katika hili kuna raddi kwa wale ambao wanafanya ghulu katika haki ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa watu wa bid'a ambao baadhi yao wanasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameumbwa kwa nuru, au nuru ambayo inapelekea yeye asiwe kama binadamu wengineo, na wengine wakasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameumbwa kabla ya Adam alayhi salam, na maneno mengineyo mengi ambayo ni katika khurafat, mambo ya kizushi. Na haya yote kwa ajili ya kutaka wanafanya kwa ajili ya kutaka kupoteza watu na dini ya Allah. Kwa hiyo ikawa wanafanya ghulu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama waliofanya ghulu wa Kristo kwa Isa mwana wa Maryam, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atabakia hali ya kuwa ni kiumbe, atabakia katika wasifu wake ya kuwa tu ni kiumbe, ni mwanadamu ambaye anatokewa na yale yote ambayo huwa anatokewa wanadamu, lakini fadhila yake ni kule kuchaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kufikisha ujumbe wa Allah ambao ni utume wake, lakini bado ni mja tu wa Allah na ni mtume wa Allah na wala sio yeye muabudiwa, na alikuwa ni mjumbe ambaye hataki kukadhibishwa bali hatakiwa kutiiwa na kufuatwa alayhi salatu wassalam, pamoja na kuitikadi faman yataqada fihi ghaira dhalika faqad dhal, mtu yote atakayeitikadi kuhusiana na mtume sallallahu alaihi wasallam kinyume na maelezo hayo, huyo mtu atakuwa ni mpotevu. Tayyib. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لقد كان سمليز لأبو هريرة رضي الله تكوف زوجياك بسيما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلتي العشي الصالي أنتم صلى الله عليه وسلم موجا يا صلاة بيل زمشانا أبو متاجة صلية لصلاة العصر كما لبقوجة قلنا رواية يا الإمام البخاري aliswali sala al-asri rak'ataini, aliswali rak'a mbili badala kuswali rak'a nne, sawa. Thumma sallam, kisha akatoa salamu kwa rak'a zile zile mbili. Angalia, nilitoka nimeanza kuona maimamu wanaswalisha na wanakosea katika swala, sikuwahi kuona imamu anaswalisha salatu al-asri rak'a mbili. Sikuwahi kuona, bali sikuwahi kusikia kwamba imam kasahau ndani ya swala yake aliposwalisha salatu al-asri au salatu dhuhur akaswalisha rakaa mbili. Sijawahi kusikia wala sijawahi kuona. Nasema hivi kwa nini? Nasema hivi kuona ili kuwaonyesheni kwamba Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ni basharun ya'tarihi ma ya'tarihi al-bashar. Ikiwa sisi maimamu wetu wa majmaja ambao mwanzo wa swala mpaka mwisho wa swala anafikiria biashara zake, anafikiria timu yake ya mpira, unafahamu eh? Anasikia rekodi, anafikiria rekodi zake za mziki, lakini haikufikia swala raka nne kuiswali raka mbili. Lakini kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ambaye nini yeye yuha ilei analetewa wahi, alikosea salatu al-asri akasahau ndani yake akaswali raka ngapi? Mbili. Hii ni ukomo wa kuonyesha kwamba mtume ni binadamu hasa. Sawa ikhwan, akaswali raka mbili kwenye salatu al-asri kisha akatoa salam, thumma qama ila khashabatin fi muqaddami al-masjid, kisha kaenda katika kijibenchi fulani ambacho kilikuwa mbele ya msikiti, fawadha yadahu aliha, akawa amekaa chini alafu ameegemeza mkono wake juu ya benchi lile. Wa fil qaumi Abu Bakr na Umar, katika majlisi ile kuna masahaba wakubwa Abu Bakr na Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, fahaba an yukallimahu, wakaingiwa na haiba. Haiba ni heshima iliyozidi, unamheshimu mtu mpaka unazidisha ile heshima, si tumeelewana? Yaani kwa lugha nyingine ya Kiswahili chenye kukurubisha maana, unaweza kusema walikuwa wanamuogopa, wanamhofu, ila kwenye lugha ya Kiarabu kusema na mhofu, hofu ni kitu kingine, sio? Hii wanaita haiba. Yaani ile mtu kuwa anaheshimika mpaka watu wanaogopa kufanya mambo yao mbele yake. Abu Bakar na Umar wakaingiwa na haiba juu yake na wakashindwa kumwambia. Thumma tayyib. Fahaba yukallimahu wa kharaja sar'anu nnas, na wale watu wenye haraka haraka wale wakatoka msikitini wakatawanyika. Sawa ikhwani. Faqalu, alafu wakasema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, aqsiratis salatu, je swala imepunguzwa ewe mjumbe wa Allah? Wa rajulun yad'uhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhal yadaini, katika majlisi ile palikuwa pana mtu mmoja ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuita kwa jina la mtu mwenye mikono miwili, kwa maana alikuwa inda hutulun fi yad, ilikuwa mikono yake mirefu kimaumbile tu, mikono yake ilikuwa mirefu kimaumbile, kaumbwa hivyo. Katika majlisi ile alikuwa huyu mtu ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimuita mtu huyu dhal yadaini, mwenye mikono miwili mirefu. Faqala ya Rasulullah, lugha za watu wa sasa usema akajilipua. Sawa? Akaibeba yeye kesi ile, akajilipua. Sawa ikhwan? Akasema kumwambia Mtume, ewe mjumbe wa Allah, ana sita am kusura fi salah? Je, uliyafanya hayo umefanya kwa kusahau au swala imebadilishwa? Faqala lahu Anas wa lam yuqsaru. Anas bin Malik akasema haikupunguzwa hiyo swala. Faqala bala qad nasifu. Akasema kwa hakika, naam, ni kweli nimesahau. Ni kweli kwamba nimefanyaje? Nimesahau. Sawa ikhwani? Tayyib. Ha? Akusura tisala wa rajulun yad'uhu an-nabi sallallahu alayhi wasallam bil yadayni fa qala ya rasulullah anasita am kusura tisala? Je, umesahau au swala imepunguzwa? Faqal, akasema lam ansa wa lam tuqsar. Akajibu lam ansa wa lam tuqsar, mimi sijasahau na wala swala haijapunguzwa. Manake mnajua ya ayub, hapa Mtume alipunguza swala, akupunguza? Alipunguza. Jawabu la kusema lam tuqsar lipo wazi, kwamba swala ipo vile vile haijapunguzwa, sio? Jawabu la kusema lam ansa, sijasahau, alikuwa akapatia? Hilo ndio jawabu. Alikuwa akapatia kwa sababu yakini aliyokuwa nayo yeye kwamba ameswali raka zote. Sasa wenye ushahidi ambao wanathibitisha pamoja na dhuli ya deini kwamba ni kweli ameswali raka mbili, hiyo inaondosha hukumu ya yale aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzo kwamba lam ansa. Atakapothibitishiwa kwa ushahidi wa wazi kwamba watu wawili watatu wamethibitisha kadhia hii, maana yake ni kwamba libidi abadilishe msimamo wa kusema hakika, aseme hakika nasi. Kwa hakika msifanyaje? Msahau. Sawa ikhwani? Tayeb. Fasalla rak'ataini. Tayeb, lam tuqsar. Faqala bala qad nasita, akasema naam, kweli umesahau. Fasalla rak'ataini, akaongeza rak'a mbili zilizobaki. Thumma sallam, kisha akatoa salam. Thumma kabbara, ala, kisha akatoa takbira. Wasajada mithla sujudihi, alafu kasujudu mfano ile sijida zake zilizotangulia. Au afwala, au alizidisha kidogo ile sijida, akarefusha. Tayyib. Au atala thumma rafa rasa wa kabbar, kisha akanyanyua kichwa chake akatoa takbira. Thumma wadaa rasahu fakabbar, kisha akarudisha tena kichwa chake akatoa takbira, kwa maana kusujudu tena. Fasajada mithla sujudihi au atwala min au atwal, akasujudu mfano wa sijida zile zile za mwanzo au akazidisha kidogo. Thumma rafa'a wa ra'suhu, thumma rafa'a ra'suhu wa kabbar, kisha akanyanyua kichwa chake akatoa takbira. Hadithini muttafaqun alayhi wa hadha nafdhu lil imam al-Bukhari. Hadithi ni muttafaqun alayhi, na haya matamko ambayo tumenukuu ni matamko ya al-Imam al-Bukhari. Wa fi riwaya li Muslimin, imekuja riwaya nyingine ambayo ametaja al-Imam Muslim katika sahihi yake, ilikuwa salatul asri, matukio haya yalitokea kwenye salatul asri. Sikiliza, kama tunafanya tathmini, kama tunafanya tathmini ya mara nyingi maimamu huwa wanasahau sana sana swala gani? Mara nyingi, mara nyingi wanasahau magharibi. Sababu sababu naam, naam, yaani lugha nyepesi unaweza kusema hivi, ni wakati ambao mtu anatoka kuwa amechoka, kwa nimeshughulika mchana mzima, kwa wakati ule pia mwili unakuwa umechoka. Na mara nyingine pia inatokea kwenye swalatu alfajiri, kwa sababu akili inakuwa bado imetoka kwenye usingizi, haijachangamka. Mara chache sana kusahau kwenye swala za mchana, mara chache sana. Sawa, tayeb. Naam.
Anauliza waumini wake. Ni baba kufariki, msitu wa mtimu wanaiko kwa mwanzo. Baba kufariki ni yeye, ametoka tu shule huko juu alikuwa juu askari juu ya staff ya jamii msikiti. Mhm. Ona anauliza waumini sasa tunafanyaje? Kwa sababu tunamaliza wakao tunaanza upya.
Yaani kwanza kabisa huyu imamu kosa lipo kwake. Kwa kwake imamu lakini sio imamu. Maana yake hana fiqh ya swala. Sawa? Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, alichokiacha nini? Anatakiwa aongeze rakaa moja ile aliyoiacha, hata kama itatokea kukaa pembeni. Angalia hadithi hii tunayosoma, mtume alikaa pembeni, akaka na mkono wake kabisa kwenye nini, kwa maana ni mapumziko hasa ya kukusudia. Lakini ziada ya hayo, umeona hapa mtume kazungumza, mtume kazungumza hapa, akasemeshwa na watu kwamba kusudi sala amna sita, akajibu lamma ansa wala mtoksar. Sio? Wakazungumza, lakini kilichofuata alikwenda akaswali tena rakaa mbili alizozisahau, halafu akatoa salamu. Tumeelewana? Haikutokea katika mazingira yale kwamba ameanzia tena swala mpya. Na kuna faida hapa nitakuja kukuwa hapo chini kidogo. Kujuzu kuzungumza. Itakapotokea hakukusudia mwenye kuswali kuzungumza, au hajui hukumu ya kuzungumza kwenye haramu kwenye swala, haitahesabika swala imebatilika. Ikiwa kama msukumo wa kuzungumza kwake si taammud, hakukusudia kuzungumza, imetokea kuzungumza kwenye mazingira kama haya. Maana hapa mtume alizungumza na maswahaba wake, wakajadili, sio? Lakini alipokuja tena hakusema tunaanza tena upya kuswali, akajengea kwenye zile zile rakaa mbili zizo tangulia, akaongeza nyingine mbili, jambo likawa limetimia. Wali Abi Dawud mahuja katika sunani ya Imam Abu Dawud, faqali akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, asadaqa dhul yadaini, je, akasema ukweli huyu bwana ambaye anaitwa dhul yadaini? Fa au mau, wakaashiria kwa vichwa vyao, wakabetua vichwa, ai naam, kwa maana kwamba wametikia ndio, alichosema dhul yadaini ni kweli. Wa hiya fi sahihaini, hadithi ipo na sahihi mbili, lakini bilafdhi faqalu, lakini imekuja kwa matamko ambayo anasema badala faqala imekuja faqalu. Tayyib wa ikhwani, faqalu wa fi riwayatin lahu, imekuja pia kwenye riwaya nyingine ya Abu Dawud, wa lam yasjud hatta yaqanahu Allahu ta'ala dhalik, hakuleta zile sijida mbili mpaka Allah subhanahu wa ta'ala alipompa yaqini kwamba ni kweli amesahau. Sawa ikhwani, sisi tumeelewana hapo. Tumesema kwamba masala na yana khilafu baina ahli al-ilm. Hebu uliza tena.
Baada ya kuongea zile kauli mbili.
Tumesema anapokosea imamu kwa kuipunguza swala. Hapa alikosea kuiongeza swala au kuongeza swala? Anatakiwa alete sajida kisahawi kabla ya kutoa salamu. Sije sajida kisahawi alete kabla ya kutoa salamu. Kwa hiyo akae azilete vile vitu ambavyo amevisahau kama ni nguzo, na hapa aliacha nguzo. Rakaa ni nguzo katika swala. Haiete la rakaa ambayo amesahau, na baada ya hapo atatoa nini? Atafanya sajida tisawi baada ya kumaliza tashahud, alafu atatoa salamu. Riwaya zipo nyingi, sio hii peke yake. Riwaya katika sala zipo nyingi ambazo zinaonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alileta sajida tisahawi alafu kisha ndo akatoa salamu kwa makosa ya kuipunguza sala. Meleka. Naam. Bado jeleka. Riwaya ipo vipi? Kipengele gani ambacho nakiona tatizo? Sehemu gani ambayo naona tatizo? Fasalla rak'ataini, akaziswali zile raka mbili. Sawa eh? Riwaya ya kwanza. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده. طيب آية إلى أصل ما كوجا إيفو لكن ونزول ما كوجا كوكسانة كما يلزم بني متاجة نميون قولي موني الإمام ابن عثيمين أنا بقوة مبنغوزة صالة أنا ليت السجدة تساوي قبل كتوى الصلاة سوا مفهم رواية قوانزة جوي كوي حديث قوانزة تولي أنزانا متفقنا لي alianza kwanza kuleta sajda sala alafu kisha ndo akatoa salamu. Kwa nafanya hivyo. Wallahu a'lam. Naona muda umekwisha. Tutosheke na hiki kipande ambacho nimekichukua. Allah tujaze kila la kheri. Tutakuja kuendelea.